Toulky českou minulostí.
Právě v tuto chvíli přicházíme za vámi se 44. schůzkou, kterou jsme si na Toulkách českou minulostí smluvili. Zatímco během jiných pokračování tohoto seriálu stihneme proletět celé týdny, měsíce, ba i léta, dnes se budeme otáčet většinou kolem jednoho místa a jednoho jediného dne. To místo se jmenuje Libice a leží nad řekou Cidlinou. Ten den nese datum 28. září 995.
Toho času kníže nemohl vládnout i sám sebou, ale vládli předáci. Tito, obrátivše se v nenávistníky Boha, ničemných otců nejhorší synové, vykonali velmi zlý a ničemný skutek. Neboť jednoho svátečního dne vnikli do hradu Libice, v němž bratří svatého Vojtěcha a hradští bojovníci všichni jako nevinné ovečky stáli při slavné mši svaté, slavíce svátek. Oni však jako draví vlci stekli hradní zdi, muže a ženy do jednoho pobili a sťavše čtyři bratry svatého Vojtěcha se vším potomstvem před samým oltářem hrad zapálili, ulice krví skropili a obtíženi krvavým lupem a krutou kořistí vesele se vrátili domů.
Tolik zpráva kronikáře Kosmy.
Jsou to vlastně tři, sice středověce dlouhé, ale pouhé tři věty.
Ono těch vět týkajících se Libice je v Kosmově kronice ještě o jednu víc, ale tu necháme na později.
Celkem 95 slov stačilo Kosmovi na vylíčení události, během níž byli vyvražděni slavníkovci a český stát došel svého sjednocení.
Byla to jednorázová akce, nečekaný přepad, teroristický čin?
Toho času kníže nemohl vládnout i sám sebou, ale vládli předáci.
Jací předáci? Co pak Boleslav neměl vládu ve svých rukou? Proč nerozhodoval sám?
Tito vykonali velmi zlý a ničemný skutek.
Jak to, že si troufli? Nastaly snad nějaké příznivé okolnosti pro útok?
Otázky, otázky, otázky. Je čas na odpovědi. Ale ne na všechny otázky je odpověď známá.
Tehdejšímu německému panovníkovi bylo ještě ani ne 15 let, ale na to, aby uspořádal vojenskou výpravu, byl už starý zřejmě dost.
Vojenskou výpravu? Proti komu?
Proti pohanským bodrcům.
No, to byli nejspíš Slované.
Ano, sídlili na severu.
Král spustošil Bodrcko.
Referuje o té události s potěšením hned několik německých análů.
Hradiska i hrady rozkotal. Na pomoc mu přišel polský měšek s velikým vojskem i Čechové se synem druhého Boleslava přišli.
Výpravy proti bodrcům se však účastnili dva sbory z Čech.
A to?
Přemyslovský a Slavníkovský.
První oddíl pod vedením nejstaršího knížecího syna Boleslava,
tedy Boleslava III.,
opustil Prahu, druhý odešel z Čech v čele se Soběslavem, nejstarším Slavníkovým synem.
Kdo zůstal na Libici?
Tu chránila jenom základní vojenská hotovost. Zůstali tu čtyři mladší slavníkovští bratři. Spytimír, Pobraslav, Pořej a Čáslav.
A ještě ženy a děti.
Snadný cíl?
Byla sobota. Nic nesignalizovalo, že z pražské strany hrozí nějaké nebezpečí.
V té době přemyslovské vojsko mířilo do jiné války a s jiným nepřítelem.
A bylo před svátkem svatého Václava. Tohoto svědce si slavníkovec Vojtěch, tehdy čtvrtým rokem pražský biskup, velice vážil.
Nejenom vážil. On taky velmi prahnul potom, aby Václavovou mučednickou korunou svoje mladé pražské biskupství ověnčil.
Neboli, aby byl Václav svatořečen.
Ta chvíle, ten den, měli symbolický význam.
Ale ani to neodradilo útočníky. Ti se rozhodli definitivně skoncovat se včerejšími přáteli.
Takže moment překvapení byl součástí lsti?
Jistě, nikdo nic takového nečekal, nikdo. Toho času kníže nemohl vládnout i sám sebou, ale vládli předáci.
Byl snad kníže Boleslav II. Jakousi loutkou v rukách svých družníků?
A ti vykonali onen
velmi zlý a ničemný skutek.
Tak to píše Kosmas.
Boleslav se oné zahraniční vojenské výpravy proti Bodrcům osobně nezúčastnil.
Proč?
Byl buďto starý, anebo nemocný, anebo unavený. Možná všechno dohromady. Vládl tehdy už hodně přes 20 let.
Ty zprávy, které přicházely z ciziny obojích z pohany i komentáře o něch družiníků, kteří zůstali doma, měly jedno společné. Byly to útoky na politiku slavníkovců v Čechách.
Soběslav, který byl v čele slavníkovského kontingentu, se sešel s císařem Otou III. A také s dalším předním účastníkem o něch válečných operací, polským knížetem Boleslavem Chrabrým.
Museli spolu strávit nejednu chvilku v ovzduší otázek zajímajících obě strany.
Ano, tak by to vyjádřilo dnešní komuniké. Mimochodem, o jaké otázky se to jednalo?
Legendy líčí toto setkání jako stížnost Soběslavovu na počínání přemyslovského dvora a jako útěchu ze strany německého císaře i polského knížete.
To se přemyslovcům mohlo těžko líbit.
Taky se nelíbilo. Praha už začínala mít té libické drzosti dost.
České přísloví o dvou kohoutech a jednom smetišti je hodně staré.
Hle, z nenadání přišli nepřátelé. Rozptýlili lid a obklopili hrad. V pátek o vigílii svatého Václava mučedníka začali boj. Ano, i v sobotu pokračovali v boji. Nedovedou světit svátek, milujíce zločiny jako hostinu. A nebylo nic platno, že obležení si žádali světit svátek. Obléhající volali proti nim pyšná slova. Je-li váš svatý Václav, tedy náš je Boleslav.
Takže přepadení Libice bylo dílem okamžiku, ale její dobývání trvalo nejméně 2 dny, v pátek 27. a v sobotu 28. září.
Obležení prosili o příměří, aby mohli vykonat obřady k poctě svatého Václava.
To odpovídalo běžné středověké praxi božího míru během nedělí a svátků.
Libičtí však byli odmítnuti posměšným křikem spod hradební zdi.
Zdá se, že v Libici ctili budoucího českého patrona mnohem víc než příslušníci jeho vlastního rodu, tedy Přemyslovci.
Na jedné straně stálo obyvatelstvo celého Hradiska s vesnickými osadami, které byly při něm seskupené.
Na druhé straně drsní válečníci.
Dá se předpokládat, že slovní přestřelka, ve které padlo jméno Václavovo a Boleslavovo, se skutečně odehrála.
A co bylo dál?
Když tehdáž již vše jejich udatenství neprospěšnými býti se ukazovalo.
Teď citujeme z Františka Palackého.
Slavníkovci všichni, muži, ženy a děti, podle rady tam přítomného opata Břevnovského Anastázia utekli se do kostela k oltáři. Avšak ani to jim neposloužilo k ochraně. Vzteklí nepřátelé, vyloudivše je z kostela slibnými řečmi, potom povraždili všechny zrádně a ukrutně.
Anastázius, to byl opat Břevnovského kláštera, který založil slavníkovec Vojtěch.
Podle jiných svědectví se slavníkovci uchýlili do libického chrámu na radu jistého Radly.
Radla bude zřejmě spolehlivější jméno než Anastázius. Mimochodem, Ten se stal později arcibiskupem ostřihomským.
Podle Františka Palackého měl být tento tajemný Radla jedním ze tří nejvěrnějších Vojtěchových přátel, tedy vedle nevlastního bratra, zřejmě levobočka Radima, a pražského probošta Velicha. Po smrti knížete Slavníka se údajně stal pěstounem a učitelem jeho synů, jmenovitě pak Vojtěcha.
Asi to nebyl jen tak ledajaký učitel, když jeho žák mohl se svým studiem pokračovat zdárně na slavné škole magdeburské.
No, ať už v této chvíli bezprostředního ohrožení radil k dalšímu postupu Anastázius, nebo Radla, nebo ještě někdo jiný. Každopádně se ten rádce upnul k myšlence chrámového azylu, kam neměl být nikdo pronásledován.
Že Slavníkovci utekli do chrámu jako do svého posledního útočiště, o tom svědčí i hmotný doklad. Velká lahvovitá zásobnice umístěná v jižní části chrámu. Ta byla přístupná ze Slavníkovského paláce po můstku. Z toho můstku zbyly dodnes pilíře.
Po dobytí hradiska však byli příslušníci rodu z tohoto útulku klamnými sliby vylákáni.
Symbolicky to vyjadřuje zpráva, že zklamala ruka přemyslovského velitele.
Tento čin byl proradný, zákeřný, zbabělý. Dnes, ale i na tehdejší krutou dobu.
Padli čtyři bratři Slavníkovského knížete a pražského biskupa.
Moment. Čtyři?
Ano. Kosmas přece výslovně uvádí, jak to se slavníkovskými bratry na Libici bylo.
Sťavše čtyři bratry svatého Vojtěcha se vším potomstvem před samým oltářem, hrad zapálili, ulice krví skropily.
To už jsme slyšeli, já vím, ale Kosmas napsal na stránce, kterou věnoval libické tragédii, ještě jednu větu.
To je pravda, my jsme ji na začátku vynechali.
A ta věta zní...
I zabito bylo na hradě Libici od narození páně 995. patero bratří svatého Vojtěcha. Jména jich jsou Soběbor, Spitimír, Pobraslav, Pořej a Čáslav.
Takže kolik jich vlastně bylo? Čtyři nebo pět?
Ten Soběbor do seznamu libických obětí nepatří. Soběbor to je pravděpodobně slavníkovský kníže Soběslav. A ten v době vraždění na Libici nebyl. Momentálně pomáhá císaři Otovi při jiné likvidaci.
Ačkoliv dobili potom hradu,
rozepisuje se o událostech na Libici Bruno z Kverfurtu ve svém životě a utrpení svatého Vojtěcha.
Byli potrestáni za tvrdé slovo.
Tím měl autor na mysli tento citát.
Je-li váš svatý Václav, tedy náš je Boleslav.
Trest pro útočníky se odehrál asi takto.
Toho dne jich mnoho padlo rukou obležených, a všichni, kdo se účastnili toho záměru, buď zemřeli, nebo žijí slepí a rozptýlení.
No, ponechme stranou úvahy, nakolik se dostalo útočníkům skutečně spravedlivé odplaty. Co zbylo z libického hradiska?
Bylo vypáleno.
Máme o tom doklady na podlahách chrámu i věže hlavní brány vnitřního hradiska. Všechno bylo do červena ožehnuté. Oplískali i nápisové desky nad hroby dvou předních slavníkovských žen.
Nad hrobem dospělejší ženy byl zazděn vysoký obdélníkový kámen s nápisem, ze kterého se zachoval i zlomek se zkratkou titulatury.
Stolata femina.
To znamená žena, která byla hodna nosit čestný šat, štólu. Tu směly nosit jenom bezúhodné příslušnice vyšších vrstev.
Nad vedlejším dětským pohřbem se tyčil kámen se zbytkem zkratky
Clarissima Puella.
Přejasná dívka.
Původně toho asi zbylo víc, ale to všechno už dávno zmizelo v pozdějších stavbách na předhradí.
Hroby s dřevěnými rakovemi pobitými železnými ráfy se našly v prostorech mezi palácem a chrámem.
Na rozdíl od přemyslovců, kteří pochovávali své mrtvé v kostele.
Byly to křesťanské hroby bez milodarů.
Jenom jednomu malému děcku dali do hrobu udičku.
Zachovala se pouze nepatrná stopa ohořelých trámců základů paláce, který ohni podlehl úplně.
Všechno však toho záříového dne neschořelo.
Bylo sice zničeno opevnění libického předhradí, ale v jeho sídelních objektech se stopy násilí nenašly. Ani nedaleká opevněná osada Staré Badry nebyla zničena. V nejzazším koutě libického předhradí zůstal svatobonifácký chrámec, který založil Vojtěch. A taky zpráva, že oběti z rodu Slavníkova byly v pořádku pohřbeny, je asi reálná.
Pořádek přece musí být.
Věrolomné přepadení starých sousedů, přátel a vlastních příbuzných.
Ano, tak se dá nazvat likvidace Libice.
Po ní se zavřely vody nad krátkými dějinami Slavníkovského panství, které se rozkládalo ve východní polovině Čech.
Kromě obránců ve zbrani zahynuli i všichni, v jejich žilách kolovala slavníkovská krev, včetně starců, žen a malých dětí, dokonce i nemluvňat.
Životopisec svatého Vojtěcha Jan Kanapádius uvádí, že podobně jako Libice skončila i ostatní slavníkovská hradiska. Byla
igne ac ferro devastantes.
Ano, zničena ohněm a mečem.
Některá asi nebyla vyvrácena, ale obsazena přemyslovskými posádkami.
Libici dostali do vlastnictví
asi za spoluúčast a možná že rozhodující
Vršovci.
To jméno se v českých dějinách ještě několikrát mihne. Budiž řečeno, že o nich budeme pro změnu mluvit jako o obětech.
Ještě dlouho pak trval lov. Lov na příbuzné pánů z Libice a na jejich věrné.
Ale konec Slavníkovců ještě nenastal.
Ne, ještě tu byl slavníkovský kníže Soběslav.
Ještě tu byl biskup Vojtěch.
Ještě tu byl Radim, zřejmě jejich nevlastní bratr, který přijal latinské řádové jméno Gaudencius.
Je pravda, že jim moc síly nezbylo?
Hlavně Soběslav to vzdal. Byl si zřejmě vědom možných potíží a tak na císaři Otovi III. Nevymáhal výpravu proti Přemyslovcům.
Neobrátil se ani na Boleslava. Vůbec o žádných jeho dalších krocích v slavníkovské věci nevíme.
Radim Gaudencius se vydal do Říma, později se stal arcibiskupem v Polském Hnězdně a také autorem dvou legend o osudu svého nevlastního bratra Vojtěcha.
Jediný, kdo se nevzdal, kdo se nikdy nevzdal, byl Vojtěch.
Zpět. Vracíme se zase o něco zpět. Musíme. Příběh Vojtěcha Slavníkovce, biskupa pražského, později svatořečeného, se totiž začal mnohem dřív.
Vojtěch se narodil kolem roku 850.
A hned po narození prošel jeho dětský život těžkou zatěžkávací zkouškou.
Neboť náhlá bolest pak přepadla mladičké údy. A když ten břišní neduch se denně vzmáhal a vzmáhal, přiběhnou lékaři. Žádný však tu nepřispěl k spáse. Trpká smrt již u dveří čeká a chystá se vstoupit.
Co to bylo za onemocnění, těžko dnes soudit. Asi nějaká infekce.
Autor veršů o utrpení svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka.
Odborníci této legendě říkají legenda Q.
Ten autor musel být člověk Vojtěchu velice blízký.
Například bratr?
Nevlastní. Nemanželský syn knížete Slavníka, Levoboček Radim.
Choroba malého Vojtíška musela mít rychlý průběh. Brzy přišla krize.
Bratří a sluhové věrní tu stojí. Co mají dělat? Pláčí jen alkají, to jediné činiti mohou. Bolem omdlévá též sám otec a laskavá matka, zbavená řeči a smyslů, ach stěží dýchala ještě.
Jako tehdy, tak i dnes ve chvíli největší úzkosti utíká se člověk začasté k autoritě, která přesahuje lidskou smrtelnost.
Když se už blížila smrt, tu nabyli konečně mysli. Dobrotivého Krista se modlitbou vzývat jali. Povstali pak a na oltář posvátní vložili chlapce, zaslíbili jej jako oběť přemilou pánu. Hromovládcův hněv byl odvrácen, když se to stalo. Obživl hoch a břišní choroba pozbyla síly.
Když bylo Vojtěchovi asi 11 nebo 12 let, biřmoval ho společně s dalšími chlapci Adalbert, pozdější arcibiskup magdeburský.
Jméno Adalbert se pokládá za obdobu českého jména Vojtěch, i když s ním ve skutečnosti nic společného nemá.
To biřmování proběhlo za arcibiskupovy návštěvy slavníkovského panství. Adalbert tady vysvětil libický a ještě jiné kostely.
Když mu bylo 22, tak ho poslali do proslulé klášterní školy v Magdeburku.
Ve 22? To už tedy nebyl žádný chlapec, ale mladý muž.
V Magdeburku strávil celých 9 let.
Počítejme od 22 do 31.
Tenkrát tamnějších škol byl správcem výtečný oktrik. Proslulý mnich, jenž nikomu nezadal znalostí nauk.
Oktrik, nebo také Ochtrik, byl saský učenec. V 10. století patřil k nejvýznamnějším kulturním postavám v západním světě.
Vysvědčení Vojtěchovo se nezachovalo, bylo-li vůbec jaké, ale zřejmě to byl student jako každý jiný, občas i s výchovnými problémy.
Životopisci poznamenávají, že Vojtěch sliboval jazykem českým, německým a latinským, že se polepší.
Po smrti svého otce, knížete Slavníka, se s Vojtěchem setkáváme v Praze, v řadách kněží hlavního kostela země u biskupa Dětmara.
Ten ho vysvětil na Podjáhna.
2. dne roku 982 první pražský biskup umírá. Kdo bude novou hlavou české církve a zároveň druhým nejdůležitějším mužem ve státě?
Vrátil se domů výtečný hrdina jménem Vojtěch. Svěcením teprve Podjáhen a přivezl sebou nemalé množství knih. Ten jako útlý beránek mezi ovečkami truchlícími pro smrt svého pastýře pilně konal pohřební obřady a trval ve dne v noci na modlitbách. Kníže Boleslav a jeho nejlepší muži vidouce, jak je v dobrých skutcích zbožný a majíce naději, že bude budoucně ještě zbožnější, z vnuknutí milosti Ducha Svatého uchopili Jinocha, ač se tomu velmi bránil, a přivedši ho do shromáždění pravili. Chtěj, nechtěj, naším biskupem budeš, a byť nerad, pražským biskupem slouti budeš. Tato volba se stala nedaleko od hradu Prahy, na hradě Levém Hradci, 19. února téhož roku, kdy zemřel biskup Dětmar.
Chtěj, nechtěj. Proč nechtěl být tento bezesporu nejvzdělanější muž v celé zemi biskupem?
Protože věděl, co ho čeká.
A co ho čekalo?
Nepřátelství mezi silnými rody. Především vnitropolitické napětí mezi Prahou a Libicí.
Víc než století po křtu českého knížete přežívající pohanství.
Mnohoženství a nejen to, také manželství valné části kněžích. Slovo celibát tehdy známo sice bylo, ale kněžím nic neříkalo.
Dále otrokářství, prodávání křesťanských otroků židovským a arabským otrokářům.
Krevní msta, obžerství boháčů, nedodržování postu.
A tak dále, poněkud neutěšený obraz české vnitropolitické scény.
Chtěj, nechtěj, naším biskupem budeš, a byť nerad, pražským biskupem slouti budeš.
A možná, že rozhodl právě tento hlas na veřejném shromáždění.
To shromáždění se od dnešních biskupských voleb podstatně lišilo. Křik knížete, knížecích družiníků i různě shromážděného veškerého lidu.
Teda zase světských potentátů.
To všechno rozhodovalo víc než cokoliv jiného.
Byl to nátlak. Ale proč? Proč tak všichni stáli o biskupa Slavníkovce?
Bylo to politicky dobře promyšlené. Biskup ze Slavníkova rodu se stane kaplanem Boleslavovým. Ambice Slavníkovců budou jaksi svedeny na pole duchovní a cesta k likvidaci slavníkovského knížectví bude nastoupena docela nekrvavě.
Já bych řekl, že se tu málo počítalo se Soběslavem a ještě méně s osobností Vojtěchovou.
Hic denarius est epis.
Tento denár je biskupa.
Mince s tímto nápisem nechal razit zřejmě slavníkovský kníže Soběslav, ale zřejmě si je razil i sám Vojtěch.
Zdá se, že je to jeden z příznaků roztržky.
Když v roce 987 zemřela Vojtěchova matka Střezislava, původem Přemyslovna, bylo poslední pouto mezi dvěma největšími rody v Čechách přetrženo.
Ta roztržka se však prohlubovala nejenom mezi Slavníkovci a Přemyslovci, ale také mezi Přemyslovci a biskupem.
Vojtěch vydal biskupské ustanovení o zakládání kostelů a hospodářských důsledcích z toho plynoucích.
Jakých důsledcích?
Zavedl vybírání desátků.
A Vojtěch zřejmě narazil. U koho nejvíc?
Těžko říct, vlastně u všech. U knížete, který dosud kostely zakládal. Očekávanými desátky se cítili ohroženi dosud svobodní obyvatelé oblastí, kde měly být kostely založeny. Proti novotám brojilo i kněžstvo, protože se bálo o svoje nekontrolované zisky.
Vojtěch totiž vypracoval průhledný finanční systém, ve kterém k vlastním účelům církve hodlal ponechat z jejich důchodu čtvrtinu a ostatek se měl rozdělovat na okrasu chrámu, výživu kanovníků a podporu zástupů chudých. Jednotlivé čtvrtiny se měly akurátně dodržovat.
Ještě jednou Vojtěch narazil.
Viděl tu svatý biskup, že žádný chápati nechce. To, co příkazy velí a to, čím jeho zní slova. Neviděl žádný prospěch než škodu marné své práce.
Ve své diecézi pracoval Vojtěch 5 let. Po 5 letech se rozhodl zanechat svého biskupského působení.
Tedy demise.
Na stránkách jeho životopisu se podstatné ekonomické důvody jeho odstoupení neobjevují. Zůstaly tam staré.
Ne, že by nebyly důležité, ale byly jenom viditelnou špičkou ledovce.
Trojí nepravost prý on nemohl snášeti duchem. První a hlavní, jak si ta nepravost taková byla. Po 3 mýval manželkách ten a po 4 onen. Žena pak též s jedním manželem se nespokojila. Nýbrž střídavě smilnila s tím a hned zase s oním. Druhá nepravost byla, že sluhové oltářů církve posvěcení se právě tak ženili jako ti druzí. Třetí, že chamtivý lakotný žid vždy více a více prodával právě těch, kdo v Kristu věřili věrně. Zbožný biskup nebyl však stoje vykoupit všechny, ačkoliv, jaký to žal, jich bez počtu vyplácel stále.
Pak se mu zdál hrozný sen právě o tom posledním, o otroctví. A ten ho přivedl koncem roku 988 do Říma. Nikoli na návštěvu, ale aby složil svůj úřad.
Po 15 a možná jenom po 12 letech poté, co byl u nás zřízen úřad biskupa, bylo české knížectví zase jako na začátku.
S osobností biskupa Vojtěcha Slavníkovce, prohlášeného za pouhé 2 roky po smrti za svatého, se neloučíme. Zbývá nám ještě nakreslit hodně tahů v podobizně tohoto vzácného a velikého muže, jak ho popisuje autor legendy. V našem putování časem opět přejdeme přes uzlový rok 995, ale libickou tragédii už budeme sledovat pouze jako z dálky, jako ozvěnu probíhajících dějů. Naslyšenou příští týden na 2. programu Českého rozhlasu, až se ozve znělka seriálu Toulky českou minulostí. Čeká nás 45. schůzka nazvaná jménem ústřední osobnosti tohoto vyprávění. Svatý Vojtěch.
Toulky českou minulostí.